Puji Tuhan. Haleluya. Semua senang? Ada sukacita? Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kepala gereja mempelai pria surga bagi kita sekalian. Dan kita semua yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Tuhan masih memberi kita kesempatan. Tuhan menambahkan dengan kesehatan. Dan juga, puji Tuhan, ada kemauan semua. Kemauan itu berarti perjuangan. Kemauan itu artinya berkorban. Puji Tuhan. Haleluya. Masih semangat, saudara. Ada semangat. Kedatangan Tuhan sudah gak lama lagi loh, saudara. Ya, Tuhan Yesus segera datang kembali, saudara. Haleluya. Puji Tuhan, harus tetap semangat. Haleluya. Harus tetap semangat. Puji Tuhan. Hari-hari ini kita penuh sukacita dan bahagia. Karena dalam setiap persekutuan ibadah kita, Kristus kepala ada di tengah-tengah kita. Dia pasti hadir di tengah kita. Semua percaya? Amin. Kalau kita ibadah tidak percaya Tuhan Yesus hadir, percuma. Ya. Tapi puji Tuhan, kita beribadah ini Tuhan Yesus ada di tengah kita. Sebagai kepala gereja, mempelai pria sorga, suami, amin. Maka selayaknya kita berikan hormat puji hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dia yang dipermuliakan, dia yang diagungkan, dia yang ditinggikan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Dia dipermuliakan di atas semuanya. Puji Tuhan. Tentunya kita datang dengan segala beban permasalahan. Pasti ada. Ya. Pasti ada kan? Ada kan? Saya tidak bisa nolong saudara. Ya. Saya tidak mungkin nolong saudara. Semua ada permasalahan, semua ada beban berat, ya. Tetapi yang bisa menolong hanya satu, itulah Yesus Kristus. Kepala gereja mempelai pria surga. Yang patut kita cinta dia. Puji Tuhan. Kita masih mengingat bahwa Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus telah terangkat naik ke surga. Melewati kematian, kebangkitan, dan terangkat naik ke surga. Percaya enggak ini, saudara? Yesus bangkit, percaya enggak? Sebab murid-murid pun banyak yang enggak percaya. Kalau saudara baca, ya. Setelah kebangkitan Tuhan, banyak yang enggak percaya. Dikasih tahu Yesus bangkit, enggak percaya. Sampai Thomas pun enggak percaya. Ya, Thomas gak percaya. Ini bagaimana kita ini, ya. Kita harus yakin, percaya bahwa dia yang telah bangkit, naik, terangkat naik ke sorga. Puji Tuhan. Dia sekarang di sorga, duduk di samping kanan Bapa di sorga. Dia ada di sebelah kanan Bapa di sorga. Itu adalah posisi kepala kanan itu adalah merupakan tempat daripada kepala. Posisi daripada kepala. Puji Tuhan. Untuk itu saya mau ajak saudara baca Injil Markus. Pasal yang ke-16 ini ya. Tapi ayat ini akan kita baca sama-sama ya. Supaya kita semua semangat begitu saudara ya. Markus 16, puji Tuhan, pada ayatnya yang ke-14 boleh, sampai yang terakhir, itulah ayat yang ke-20. Ya, puji Tuhan. Markus pasal yang ke-16 ayat 14, sama-sama, akhirnya. Sudah ke-11 orang. Ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia kebangkitannya. Kata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Bahasa yang kanyakan bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapatkan celaka. Mereka akan meletakkan tangannya pada orang. Haleluya. 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman. Tanda-tanda yang menyertainya. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Nampaknya sederhana. Tetapi dimulai dari ayat 14 yang mengatakan, akhirnya ia atau Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang atau 11 murid. Muridnya kan 12. Hilang satu kan? Ya, Yudas Iskariot hilang, maka tinggal 11. Ya, itu. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Ya, ini murid-murid juga makan. Ya, makan Tuhan Yesus hadir. Ya, mereka lagi makan. Saya percaya sampai Tuhan hadir itu karena mereka makan tapi lebih dulu sembahyang. Tidak ada ayatnya. Ya. Jadi waktu mereka makan, makan itu sembahyang, maka dari itu Tuhan hadir. Dan ia mencela ketidakkepercayaan dan kedegilan hati mereka. Itu. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Yesus sesudah kebangkitannya. Jadi 11 murid ini juga ada kelemahan, tidak percaya. Waktu Tuhan Yesus bangkit dan sudah diberitahu Tuhan Yesus bangkit. Ya, orang-orang yang melihat. Kalau dibaca mulai dari ayat 9, sana ada 3 yang dikutip. Ya, itulah perempuan-perempuan yang pertama kali datang ke kubur. Melihat kubur kosong. Kemudian mereka memberitakan bahwa Yesus sudah bangkit, tapi tidak dipercaya. Kemudian juga berikut di sana di atas itulah 2 orang yang berjalan ke Emmaus, yang juga melihat dan menyaksikan Tuhan Yesus sudah bangkit. Singkatnya gitu, mereka bersaksi tapi tidak dipercaya. Dan begitu Tuhan melihat keadaan itu, Tuhan menjadi susah. Ya, makanya Tuhan datang kepada 11 murid itu dan Tuhan tegur mereka. Ia mencela ketidakkepercayaan dan kedegilan hati mereka. Saya percaya di sini tidak ada yang tidak percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Saya yakin di sini tidak ada yang degil. Kebangkitan Tuhan sudah diberitakan, sudah diberitahu. Mereka tetap tidak mau percaya dan keras hati. Jangan-jangan juga sampai firman Tuhan, pengajaran mempelai Alkitabiah disampaikan, diberitakan, juga diterima dengan kekerasan hati alias tidak percaya. Firman harus kita terima dengan percaya. Firman ini bukan merupakan makanan yang disuguhkan dan kelihatan, tetapi firman ini harus diterima dengan percaya, dengan iman, supaya kita bisa merasakan berkat daripada firman ini. Jadi Tuhan itu mencela atau ditegur sama Tuhan. Nah ini, orang tidak percaya memang ditegur Tuhan. Siapa yang keras hati ya ditegur sama Tuhan. Tapi jangan karena ditegur Tuhan malah kita tambah keras. Justru kalau ditegur oleh Tuhan supaya kita ini segera bertobat, berubah. Begitu saudara-saudara. Haleluya. Apakah ada yang keras hati di sini? Apakah ada yang tidak mau percaya firman PMA? Semua percaya? Haleluya. Puji Tuhan. Setelah Tuhan garap mereka, ditegur oleh Tuhan, ya. Ini perlu ini. Lebih dulu ini perlu digarap sama Tuhan, ditegur khusus 11 murid ini inti, ya. Murid-murid ini ditegur oleh Tuhan supaya mereka jangan sampai tidak percaya bahwa Yesus sudah mati, bangkit, dan hidup. Kita pun juga harus percaya bahwa Yesus itu mati, bangkit, dan hidup. Yesus sebagai mempelai pria surga, dia hidup. Itu Kristus mempelai pria surga, dia hidup. Ini harus kita percaya dulu. Sebab kalau kita tidak percaya ya bahwa dia hidup, ya semua sia-sia. Ibadah kita juga sia-sia. Ya, sembahyang kita juga sia-sia. Semua tidak ada gunanya. Mantapkan iman. Kristus sebagai kepala gereja mempelai pria surga yang telah mati, bangkit, dan hidup. Setelah itu baru Tuhan melanjutkan dengan seperti menyampaikan perintahnya. Itu berada ayat 15 sampai ayat yang ke-18. Yang kita baca tadi pada ayat 15 sampai ayat yang ke-18. Lalu berkata kepada mereka. Tuhan Yesus berkata kepada 11 orang tadi. Berkata, pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil ke segala makhluk. Segala manusia. Puji Tuhan. Haleluya. Pergilah ke seluruh dunia. Ya, kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus bangkit, ya, Tuhan Yesus bangkit, kita sudah percaya, maka Tuhan kasih perintah, kasih instruksi, ya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala bangsa. Beritakanlah firman PMA kepada segala bangsa. Ya, beritakan. Puji Tuhan. Kalau kita memang percaya bahwa Yesus hidup. Kalau memang kita percaya bahwa Yesus hidup, baru kita beritakan, kita bersaksi, kita sampaikan, kita ceritakan. Ya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya berarti tidak dibaptis. Kalau tidak percaya kan tidak dibaptis. Iya kan? Kalau orang percaya ya mau dibaptis. Kalau tidak percaya tidak mungkin dibaptis toh. Itu sebabnya tidak perlu dikatakan siapa yang tidak percaya dan tidak dibaptis akan dihukum. Tidak perlu begitu. Sebab tidak mungkin orang akan dibaptis kalau tidak percaya. Ya, jangan ikut perbaptisan kalau tidak ada percaya. Ya, jangan. Sebab kalau baptis karena tidak percaya percuma. Ya. Ada orang mau dibaptis, dia tidak percaya tapi dia dibaptis. Kenapa? Karena dia ada maksud lain, itu tidak mungkin selamat itu. Ya. Tapi siapa yang percaya? Percaya apa? Yesus sudah hidup. Yesus hidup. Siapa yang percaya Yesus hidup? Pasti dia selamat. Pasti selamat. Soteria. Puji Tuhan. Ya, tapi siapa tidak percaya, ya akan dihukum alias tidak selamat. Kalau saudara sudah percaya Yesus hidup, harus dibaptis. Dan siapa yang tidak percaya, ya akan dihukum. Enteng aja, gampang aja. Puji Tuhan. Nah, sekarang ayat 17 ini menunjukkan barang siapa percaya itu tidak sia-sia. Dia diselamatkan dalam pengertian sedalam-dalamnya, yaitu ayat yang ke-17. Coba dibaca ayat 17 sampai ayat 18. Pelan-pelan kita ikuti.
Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya.
Nah, orang-orang yang percaya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Saudara orang percaya? Percaya Yesus hidup?
Haleluya.
Iya. Ya. Orang-orang yang percaya. Ini waspada ya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Saudara semua orang percaya? Amin. Semua percaya Yesus hidup?
Haleluya.
Ya. Akan disertai tanda. Apa itu?
Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku.
Iya. Mereka akan mengusir setan. Iya. Bisa. Dalam nama Tuhan Yesus. Usir setan. Gak usah ragu. Ya. Kalau kita ada percaya, kita ada kuasa mengusir setan. Jangan mengusir setan, gak ada percaya. Gak ada percaya, mengusir setan. Wah, diketawai sama setan. Terus?
Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru.
Artinya ada menerima kepenuhan Roh Kudus, karunia lidah, glosolali. Itu kepenuhan Roh Kudus. Siapa yang percaya? Siapa yang percaya dipenuhi dengan Roh Kudus. Iya, terus
mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut,
ya,
mereka tidak akan mendapat celaka.
Iya, mereka akan memegang ular. Ojo wedi karo ulo. Kalau ada percaya enggak usah takut sama ulo. Iya, kemalah kita yang ketakutan ya. Tapi puji Tuhan, tapi jangan dipraktekan ya. Nanti dipraktekan repot nanti ya. Cuma ini kekuasaan yang Tuhan berikan itu sangat luar biasa. Ya, sampai bisa megang ular. Wah, tapi jangan loh ya. Jadi ini hanya menunjukkan bahwa kekuasaan Tuhan berikan begitu rupa. Dan juga lebih bahaya lagi, minum racun maut. Tetapi sebenarnya ini artinya tidak disengaja. Umpama sekarang ya, kita minum itu tapi kita tidak tahu kalau itu ada racun. Ya. Diracun orang, kita disuguhi ada racun, kita minum. Maka dari itu, kalau bertamu dimanapun minum pun doa dulu. Siapa tahu ada racunnya di situ. Ya. Bahaya. Ya, berikut apalagi? Ya.
Mereka tidak akan mendapat celaka.
Ya.
Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit.
Ya.
Dan orang itu akan sembuh.
Amin. Puji Tuhan. Jadi semua orang yang percaya boleh berdoa orang sakit supaya orang sakit itu disembuhkan. Haleluya. Haleluya, jadi harus percaya hamba-hamba Tuhan, siapapun orang-orang yang percaya. Kalau orang percaya ada yang sakit, dia berdoa, pasti Tuhan sembuhkan. Nggak usah putus asa, haleluya. Bagi Tuhan itu sepele, sakit itu pasti disembuhkan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Yang penting harus percaya bahwa Tuhan Yesus hidup. Kalau kita percaya Tuhan Yesus hidup, pasti ada mujizat bagi siapa-siapa yang percaya gitu loh saudara. Kalau hamba Tuhan ini cuma dipakai saja oleh Tuhan, bukan hamba Tuhan yang menyembuhkan. Kalau saya mendoakan orang sakit, bukan saya menyembuhkan orang sakit, tapi dipakai Tuhan saja untuk mendoakan orang sakit. Ya, itu sudah ada dalam Alkitab di mana suratan Yakus pasal 5, kalau ada yang sakit panggillah hamba-hamba Tuhan untuk mendoakan, menumpang tangan, pakai minyak supaya yang sakit disembuhkan. Gitu. Puji Tuhan. Yesus yang kita sembah itu hidup, Allah itu hidup, di mana Dia hidup itu pasti Dia berkata, barang siapa-siapa yang percaya, dia bisa mengusir setan. Barang siapa yang percaya, dia akan berkarunia lidah. Barang siapa yang percaya, dia akan pegang ular. Siapa yang percaya, dia akan minum racun tapi tidak apa-apa. Siapa yang percaya bisa menumpangkan tangan kepada orang sakit. Dan orang sakit itu pasti sembuh. Puji Tuhan. Nah, sekarang ayat 19 dan ayat 20. Coba kita perhatikan, dibaca.
Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka,
ya, setelah menyampaikan pesan itu, ya,
terangkatlah Ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah.
Ya, mereka pun Tuhan Yesus terangkat ke surga, langsung duduk di sebelah kanan Bapa di surga. Puji Tuhan. Ya, terus
mereka pun pergilah memberitakan Injil ke seluruh penjuru,
ya,
dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya.
Puji Tuhan. Haleluya. Jadi Tuhan setelah menyampaikan pesannya, ya, bagi mereka yang mau percaya dan supaya mereka juga mau percaya, pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, segala bangsa maksudnya, ya. Sampaikan Injil ke seluruh dunia. Ya, puji Tuhan. Dan kita sekarang Tuhan percayakan menyampaikan Injil firman, kabar kesukaan. Injil itu adalah kabar kesukaan. Ya, kabar kesukaan itu harus diberitakan. Dan Injil itu disampaikan. Puji Tuhan. Dan ada kuasa bagi yang mau percaya. Jadi murid-murid itu setelah itu Tuhan naik, terangkat naik. Waktu murid-murid lihat dia terangkat naik ke surga. Itu kalau di Kisah Rasul sudah kita baca, enggak usah dibaca, ya. Dia naik ke surga. Ada di samping kanan Bapa di surga. Sekarang murid-murid ayat 20, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru sesuai dengan perintah Tuhan. Dan Tuhan turut bekerja. Murid-murid memberitakan Injil dan Tuhan turut bekerja. Ya, puji Tuhan. Ini bekerja sesuai dengan perintah Tuhan. Jadi berarti mereka menyampaikan Injil itu berarti mereka bekerja. Mereka memberitakan Injil berarti mereka bekerja. Mereka melaksanakan perintah Tuhan. Melaksanakan apa yang menjadi mau Tuhan. Tuhan Yesus sebagai kepala yang mengatur segala sesuatu, maka Tuhan Yesus mau kita ini juga melakukan apa saja yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Ya, apa saja kita harus bekerja. Tetap bekerja. Tidak diam saja. Mereka melaksanakan perintah Tuhan berarti mereka mau kerja. Nah ini, kalau kita sudah yakin bahwa Tuhan Yesus hidup, maka Tuhan tidak mau kita diam. Jadi langsung mereka begitu lihat Tuhan Yesus terangkat naik ke surga, langsung mereka sepakat memulaikan kerja mereka. Bersama-sama memberitakan Injil. Terus Itu adalah satu pekerjaan yang harus dikerjakan. Puji Tuhan. Haleluya. Kita baca Yohanes 9 ayat 4.
Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku.
Iya, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Iya.
Selama masih siang akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja.
Nah, ini kita waspada, saudara-saudara. Haleluya, kita waspada karena Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bekerja. Ini ya. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Puji Tuhan. Selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun dapat bekerja. Ini artinya selama masih ada kesempatan. Selama masih siang ini, selama masih ada kesempatan. Tuhan mau supaya langsung bekerja. Harus kerja. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Saudara-saudara juga harus bekerja. Harus kerja buat Tuhan. Terlalu manise. Biar sonder gaji. Terlalu manise. Kerja buat Tuhan sonder gaji. Tahu sonder? Ya. Biar tanpa gaji. Ya, enggak usah gaji lah ya. Enggak apa-apa, kerja buat Tuhan. Ayo. Selama masih ada kesempatan. Selama masih siang. Masih ada kesempatan. Kerja, semua harus kerja. Ya, yang muda, yang tua, yang siapa saja itu harus, semua harus kerja. Jangan ada yang merasa tidak mau kerja. Harus kerja, semua harus semangat untuk tetap bekerja. Haleluya. Kerja. Karena apa? Kalimat itu di bawah mengatakan, ya tadi, mereka memberitakan Injil, mereka kerja, harus kerja. Dan Tuhan pun puji Tuhan. Haleluya. Mari kita semua mau kerja. Haleluya. Tuhan yang sudah terangkat naik ke surga karena Dia hidup. Maka murid-murid langsung bekerja memberitakan Injil. Menyampaikan pelayanan-pelayanan dengan prinsip memberitakan Injil. Apapun yang harus kita kerjakan selama masih ada kesempatan, masih siang, masih ada kesempatan. Masih siang itu mempunyai pengertian yang luas. Pertama, ada kesempatan karena Tuhan masih memberi kita hidup, nafas hidup. Ini adalah kesempatan. Jangan kita abaikan, jangan kita hanya pakai bekerja tetapi untuk mencari keuntungan. Bekerja untuk mencari hasil. Bekerja dunia untuk mencari kehidupan supaya hidup. Boleh kerja di dunia ini, tetapi jangan lupa kita harus kerja untuk Tuhan. Karena hari masih siang, masih ada kesempatan. Masih ada hari siang itu artinya masih ada kesempatan. Kesempatan nomor satu, karena kita masih diberi hidup. Yang kedua, kita masih ada kesempatan karena masih diberi kesehatan. Sehat. Kalau kita sehat kan kita bisa kerja toh. Jangankan sakit permanen, sakit panas, batuk, pilek aja enggak bisa kerja. Ya. Macam-macam penyakit yang permanen itu berbahaya, tetapi kita masih sehat, semua sehat. Bangga dong dengan kesehatan. Haleluya. Haleluya, kita syukur atas kesehatan yang masih Tuhan berikan. Dan juga umur yang masih Tuhan berikan. Supaya kita pakai untuk bisa bekerja dalam pengertian melayani Tuhan. Sekecil apapun kita harus laksanakan. Terima kasih Tuhan. Kalau kita mau bekerja, kita tidak sendiri. Kalau kita mau bekerja, kita mau melayani, kita tidak sendiri. Bersama siapa? Tuhan. Tuhan juga turut bekerja. Lah, saudara, kalau Tuhan mau bekerja, kok kita tidak mau bekerja, bagaimana? Paling sedikit, malu dong sama Tuhan. Mari kita mau bekerja. Kita sudah diberi iman percaya bahwa Yesus hidup. Dia hidup dan dia juga memberikan kita kepercayaan, kuasa. Di mana kita ini mengusir setan-setan. Sampai kita juga bisa menyembuhkan yang sakit. Kita berbahaya, ular atau racun pun tidak mempan pada kita. Ini semua adalah bukti Tuhan mempercayakan kuasa ini kepada kita. Dengan kuasa yang Tuhan berikan ini, mari jangan kita simpan. Kita mau bekerja, kita mau melayani. Puji Tuhan. Melayani, kerja buat Tuhan memang tanpa gaji. Melayani, amin. Mau melayani, amin. Mau bekerja, amin. Iya, pekerjaan itu banyak. Jangan sampai Tuhan turut bekerja tapi kita tidak bekerja. Kita selalu minta, oh Tuhan, biar Engkau bekerja di tengah-tengah kita Tuhan. Kerjakanlah mau-Mu di tengah-tengah kami. Tapi kita sendiri nganggur. Kita sendiri tidak mau kerja. Poro sederek sedoyo. Tuhan tegur kita hari ini. Saya dan saudara ditegur oleh Tuhan. Kalau kita percaya Yesus hidup, kita juga harus percaya perintahnya juga hidup buat kita. Dia mengejar kita selalu supaya kita mau melaksanakan. Ya, maupun kerja apa saja dalam pelayanan ini, kita harus kerjakan dengan sungguh-sungguh. Puji Tuhan. Kita baca itu Roma ya. Roma 8 ayat 28.
Kita tahu sekarang.
Lagi sekali kita perhatikan Roma 8 ayat 28.
Kita tahu sekarang
ya,
bahwa Allah turut bekerja.
Amin.
Amin. Dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
Ya, terus dikit
sebab
sampai.
Semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan wujud anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara.
Puji Tuhan, haleluya. Jadi jelaskan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Amin. Kemuliaan bagi Dia saja, haleluya. Allah turut bekerja, haleluya, puji Tuhan. Dia bekerja untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Kalau kita ini mau bekerja, ya, melayani pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan juga mau bekerja bersama-sama kita. Tapi lebih dari itu, kalau kita memperhatikan pelayanan, maka nanti Tuhan juga mau turut bekerja atas usaha dan pekerjaan saudara. Pekerjaan pribadi, sebagai apa? Sebagai pegawai, sebagai bisnis dan lain sebagainya. Juga saudara akan disertai Tuhan. Tuhan juga turut bekerja. Sehingga segala usaha saudara juga diberkati Tuhan. Tapi kalau kita ini pengangguran saja, tidak mau ambil bagian tanggung jawab dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, Tuhan juga berdiam. Tidak mau bantu kita. Buat apa? Kamu juga tidak mau? Ya sudah, kerja sendiri. Ya, apalagi dia merasa pintar, dia merasa pengalaman, dia merasa ahli, dia merasa punya kawan-kawan yang bisa membantu dia. Ya Tuhan bilang silakan. Tapi kalau Tuhan juga buntu pekerjaan itu, juga tidak ada hasilnya. Kerja setengah mati tapi nol. Tapi kalau kita mau memperhatikan pekerjaan Tuhan lebih dulu, pelayanan bagi Dia lebih dulu kita perhatikan, dan kita tanggung jawab sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka kita tidak sendiri. Allah turut bekerja. Dia bekerja bersama kita. Kita tidak sendiri. Dia tidak tinggalkan kita. Dia turut bekerja. Meneguhkan firman-Nya dengan tanda-tanda yang menyertai. Jadi ada tanda-tanda, artinya tanda-tanda mujizat. Kalau Allah turut bekerja, pasti ada tanda mujizat. Kalau Allah turut bekerja, Dia sebagai kepala gereja itu membuat ada mujizat-mujizat dalam pelayanan-pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, maupun itu pekerjaan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, maupun itu pekerjaan dalam usaha kita. Usaha kita ini tidak sendiri. Tapi kalau kita mengutamakan Tuhan, kalau kita tidak mengutamakan Kristus sebagai kepala, kita tidak utamakan, ya Tuhan biarkan kita kerja sendiri. Ya. Ini harus kita yakin sungguh. Kenapa bisa Allah turut bekerja? Karena Dia hidup. Karena Dia hidup. Allah yang kita sembah itu hidup, Saudara. Yesus hidup. Kalau Dia hidup, ya bisa bekerja, bisa menolong kita. Puji Tuhan. Haleluya. Dia mau bekerja. Kalau kita mau bekerja, kita bekerja dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kita bekerja untuk melayani Tuhan. Jangan dianggap enteng. Jangan dianggap sepele, Saudara. Jangan. Tuhan menghargai. Dan kalau kita memperhatikan pelayanan pekerjaan Tuhan, Dia turut bekerja. Dia juga akan memperhatikan segala pekerjaan dan usaha kita. Itu pasti. Apa yang saudara kerjakan tidak sendiri. Apa yang saudara perbuat sebagai apa? Sebagai pengusaha. Apa saja, sebagai pegawai dan lain sebagainya. Saudara selalu sukses pekerjaannya. Allah menyertai. Ya, puji Tuhan, itu pasti ada kesaksiannya itu, Saudara, ya. Pasti ada berkatnya, puji Tuhan. Sehubungan dengan bekerja, maka kita lihat Matius pasal 20. Matius 20 ayat 1 lengkapnya sampai ayatnya yang ke-16. Ya, puji Tuhan, kita baca beberapa ayat sama-sama aja. Mulai ayat 1, saya akan bimbing, ayo mulai ayat 1 kita baca. Puji Tuhan, kita hentikan dulu sampai dengan ayat yang ke-6. Adapun hal kerajaan sorga, sama seperti seorang tuan rumah. Dia pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggur. Dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar dari. Mengapa kamu menganggur? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang yang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah. Cukup saja dan seterusnya. Tuhan mencari pekerja-pekerja masuk dalam ladang anggur. Ladang anggur ini adalah ladang pelayanan. Anggur itu suasana mempelai. Pada Injil Yohanes 2, di sana ada kisah pernikahan di Kana, kehabisan anggur. Ya. Sehingga suasana sukacita mempelai itu berubah total. Ladang anggur. Kebun anggur. Sehingga pemilik itu adalah, bayangkan, Tuhan sendiri. Ya. Melihat mencari pekerja-pekerja, dan pekerja itu sudah mulai dikumpulkan, tetapi pemilik itu masih juga mencari, dan keluar mencari pada pukul 9. Ia keluar dilihatnya, di sana ada orang-orang yang menganggur di pasar. Pergi jugalah kamu ke depan ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu, dan seterusnya di sana. Jadi Tuhan cari, nganggur di pasar kok nganggur? Ya itu artinya segala pekerjaan, maksudnya kalau di pasar kan sibuk, ya ini pasar nganggur, itu artinya segala usahanya bisa macet, ya macet, tidak dalam kesibukan, dalam keadaan yang tidak berdaya lagi. Kenapa kamu nganggur? Tuhan juga tidak mau gereja Tuhan, jemaat Tuhan, orang Kristen nganggur. Ya, nganggur ini Tuhan tidak mau. Biar jemaat jangan nganggur. Ayo, berangkat. Masuk ke kebun anggur. Daripada nganggur, lebih baik kerja di kebun anggur. Ya. Anggurnya daripada Tuhan, ladang mempelai, ladang dari suasana mempelai. Ayo silahkan masuk ke kebun anggur, masuk ke ladang mempelai. Sekarang ladang mempelai terbuka buat kita. Tuhan membuka kesempatan buat kita. Mulai dibuka oleh Tuhan. Sejak pagi sudah dibuka, dan kemudian diperiksa jam 9 ada yang nganggur. Diperiksa lagi jam 12 ada yang nganggur. Diperiksa lagi kesempatan terakhir jam 5. Puji Tuhan itu. Tuhan tidak mau kita nganggur, saudara. Jemaat Tuhan jangan nganggur, harus kerja. Memang kerjanya itu berat. Pada ayat yang ke 12 mengatakan, coba dibaca ayat 12.
Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan kau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk untuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari.
Ya, ini kerja berat. Panas terik. Ya, memang kerja buat Tuhan itu berat. Mau melayani itu berat. Terkena panas matahari. Panas matahari daripada pencobaan. Daripada kesulitan-kesulitan dalam pelayanan. Ini mereka berkata, kami kerja kena panas matahari. Itulah semangat juang, semangat kerja kita. Harus kita laksanakan. Dan puji Tuhan. Di sana Tuhan mau tarik para penganggur-penganggur. Siapa yang tidak ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Nganggur. Dipanggil Tuhan hari ini. Tuhan membukakan kesempatan para penganggur supaya mau masuk dalam pelayanan. Sekecil apapun masuk dalam ladangnya. Terutama saya mau serukan kepada kaum muda. Kaum muda-mudi. Mari kita terima kasih karena Tuhan masih memberi kita kekuatan. Masih memberi kita kesehatan. Supaya kekuatan dan kesehatan yang kita pakai untuk melayani. Jangan ada yang nganggur. Ya. Melayani juga jangan ada yang bolos. Pelayanan itu karena mau beribadah. Siapa yang mau beribadah cinta Tuhan Yesus, baru dia melayani. Jangan kita balik, hanya melayani tapi tidak beribadah. Itu kuali namanya. Tuhan tidak mau itu, ya. Tuhan tidak mau. Dan tidak ada berkatnya. Harus tanggung jawab. Supaya Allah turut bekerja. Kalau Allah turut bekerja. Semua pelayan-pelayanan itu diberkati oleh Tuhan. Pasti diberkati. Tidak mungkin tidak. Tapi kalau kita cuma mau menjadi penonton. Penganggur. Ya penonton. Tidak. Itu sebabnya diperiksa. Jam 9 diperiksa. Jam 12 diperiksa. Jam 3. Itu kan jamnya Tuhan Yesus disalib kan? Jam 9 paku pada tubuh Yesus. Jam 9. Jam 12 sampai jam 3 menjadi gelap. Gerhana matahari. Itu jam-jam penderitaan Tuhan Yesus. Jam 9, jam 12, jam 3. Itu adalah suasana penderitaan Yesus di kayu salib. Berarti segala jerih lelah kita dalam pelayanan pekerjaan Tuhan juga sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Allah turut bekerja bersama kita. Dan dia sudah bekerja. Dia rela mati di kayu salib. Menjadi korban di kayu salib. Dan di sana dia melihat keadaan kita. Jam 9 dilihat. Jam 12. Jam 3. Ya, satu jam kerja. Jam 5 sampai jam 6. Kemudian dapat gaji. Cuma satu jam kerja. Yang masuk jam 5. Jam 9 Yesus disalib. Jam 3. Jam 12 sampai jam 3. Kegelapan. Ya. Jam 5 masih di kayu salib. Jam 6 tubuh Yesus yang mati diturunkan untuk dikuburkan. Kalau Daniel berdoa satu hari 3 kali. 3 kali berdoa itu berarti dia berdoa bagaikan jam 9, jam 12, jam 3. 3 kali. Ya toh, saudara tahu toh, Daniel 3 kali berdoa toh. Ya, diancam dia mau doa 3 kali. Dan 3 kali itu juga satu pergumulan doa. Coba kita baca. Ya, kita baca Mazmur ya. 55. Mazmur 55 ayat 17.
Tetapi aku berseru kepada Allah.
Berseru kepada Allah berarti berdoa.
Dan Tuhan akan menyelamatkan aku.
Kalau kita berdoa pasti Tuhan menyelamatkan.
Amin.
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 Terus.
Di waktu petang.
Satu.
Pagi.
Pagi.
Dan tengah hari.
Tengah hari.
Aku cemas dan menangis. Dan ya. Ia mendengar suaraku.
Dia mendengar suaraku. Aku. Pada ayat 18. Di waktu petang. Di waktu petang. Jam 3. Di waktu pagi jam 9, di waktu tengah hari jam 12. Kalau menurut Tuhan Yesus disalib, ya, 3. Jadi kalau kita mulai pagi, tengah hari dan petang berarti 9, 12, 3. Berdoa. Haleluya. Jadi kerja. Jadi mulai pagi kita berdoa supaya dapat berkat 1 dinar. Ya, kerja dapat 1 dinar. Tidak peduli masuk jam 5, jam 9, jam 12, jam 3, sampai jam 5 sore sekalipun cuma 1 jam kerja. Yang dimaksud supaya mendapat 1 dinar. Kita kerja maksudnya tidak ada lain untuk mendapat 1 dinar. 1 dinar. Dinar itu, coba kita baca sedikit ya. Injil Yohanes 19. Ya, pada ayat yang ke-12. Ya.
Sejak itu, Pilatus berusaha untuk membebaskan dia. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak, jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar.
Bukan sahabat Kaisar, ya.
Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar.
Ya, itu. Ya, kalau kita turun ke ayatnya yang ke-15,
maka berteriaklah mereka, enyahkanlah dia,
ya.
Enyahkanlah dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, haruskah aku menyalibkan rajamu? Jawab imam-imam kepala, kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar.
Kaisar, ya, Kaisar ya. Coba kita lihat di Matius 22 Ayat 18 lah mulai kita baca.
Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku?
Ya.
Hai orang-orang munafik, tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu."
Ya.
Mereka membawa suatu dinar kepadanya.
Bawa satu dinar. Satu dinar, ya.
Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?"
Ya.
Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar."
Nah, cukup, ya. Dan seterusnya boleh, ya.
Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah."
Ya, jadi saudara kerja satu hari itu untuk mendapatkan satu dinar. Dan satu dinar itu menurut Matius 22 itu adalah gambar Kaisar. Di gambar itu. Kalau kita di uang rupiah ini juga kan ada gambar presiden, ya, atau gambar tokoh-tokoh nasional ada itu, ya. Tapi kalau mereka di situ gambar kaisar, satu dinar itu ada gambar kaisar. Dan tadi menurut Injil Yohanes 19, kaisar itu adalah raja, raja, ya. Kami mau, ya. Kami hanya mempunyai satu raja, itulah kaisar. Dan setiap orang yang melawan kepada kaisar itu sama dengan melawan raja. Jadi kita ini, saudara, harus tahu bahwa kita ini melayani kerja susah payah ini karena kita supaya mendapatkan satu dinar. Dinar adalah raja. Gambar kaisar, gambar raja. Kitab Wahyu, Fatsal 11. Diperhatikan ayatnya yang ke-15.
Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya. Dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga, katanya.
Ya.
Pemerintahan atas dunia,
ya,
dipegang oleh Tuhan kita.
Pemerintahan dunia, kekuasaan dunia. Siapa yang pegang?
Tuhan,
iya.
Dan dia yang diurapinya. Dan ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya.
Puji Tuhan.
Haleluya.
Kalau kaisar memegang pemerintahan, Yesus sebagai raja juga memegang pemerintahan, kekuasaan. Jemaat harus mengerti bahwa pelayanan kita tidak ngawur. Pelayanan kita, kerja kita tidak ngawur. Pekerjaan kita adalah pekerjaan supaya kita mendapatkan satu dinar. Mendapatkan Kristus sebagai raja. Kristus sebagai kepala, mempelai pria surgawi buat kita. Dia yang berkuasa, dia yang berkuasa. Dan memegang perintahan, pemerintahan. Sebab itu kalau Efesus pasal 1 mengatakan, karena dia lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa, kekuasaan. Lebih tinggi dari segala yang ternama. Itulah Yesus Kristus. Sebagai kepala jemaat. Kristus kepala jemaat. Kristus kepala jemaat. Ini yang kita cari. Kita kerja. Kita melayani. Supaya kita dapat satu dinar. Kita melayani dengan susah payah. Kena panas, hujan dan lain sebagainya. Supaya kita dapat satu dinar. Satu dinar. Dan gambar dinar itulah gambar kaisar. Gambar kaisar itulah gambar raja. Pada waktu itu, kita sekarang juga melayani. Supaya kita mendapatkan Kristus sebagai mempelai pria. Dia mempelai pria surga. Menurut Wahyu 19. Kita baca pada ayatnya yang ke-6 mulai kita baca. Ya.
Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat, katanya, "Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi raja."
Telah menjadi
Raja.
Ya, coba lagi sekali haleluya itu.
Haleluya. Ya. Karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa.
Maha Kuasa.
Telah menjadi raja.
Amin. Terus lanjut. Ya.
Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia.
Ya.
Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan istrinya telah siap sedia.
Puji Tuhan.
Haleluya.
Haleluya. Karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi raja, kaisar, raja, kepala, penguasa. Bukan saja penguasa biasa, tapi adalah penguasa di sorga dan di bumi. Semua apa kekuasaan, pemerintahan, orang-orang ternama, semua tunduk kepada dia. Sebab itu kalau kita melayani dan kita mendapatkan Kristus sebagai raja, semua itu pasti beres. Uang satu dinar, berarti kalau kita mendapat satu dinar, tidak usah khawatir, tidak usah bimbang, semua beres. Semua beres. Pasti beres. Haleluya, pasti beres. Tidak usah khawatir. Perjuangan kita tidak sia-sia. Perjuangan kita hanya satu cita-citanya, mendapatkan satu dinar. Kita tidak usah masalahkan, saya kerja dari pagi sampai sore, kok cuma dapat satu dinar. Saya kerja dari satu jam, cuma satu jam, dapat satu dinar. Saudara, kepala itu cuma satu. Kristus satu-satunya. Mau dapat lebih dari satu dinar, berarti mau dapat banyak kepala. Yang banyak kepala itu adalah si naga. Naga itu kepalanya 7. Itu pada Wahyu 12, ya. Saudara baca sendiri aja ayat 3 nanti, ya. Itu kita kan enggak mau banyak kepala, ya. Satu saja kepala. Kalau mau banyak kepala ada naga. Naga itu siapa? Iblis. Jangan salah, kepalanya cuma satu saja. Kristus sebagai kepala. Kristus sebagai kepala, mari kita berjuang dalam pelayanan, kita berjuang. Kita berkorban, tenaga kita, pikiran kita, uang kita, harta kita. Kita korbankan semua, supaya kita dapat satu dinar. Supaya kita mendapat upah satu dinar. Supaya kita mendapat Kristus sebagai kepala. Dan saya yakin, kalau Kristus sebagai kepala menyertai kita, Allah turut luar biasa. Tapi mari kita harus tidak jadi pengangguran. Kita mau semangat semua. Mau bekerja semua. Karena Kristus kepala. Ya, pasti beres kalau Kristus kepala ada. Amin. Kalau dapat uang satu dinar pasti beres. Kristus kepala itu beres semua. Karena dia yang memegang kekuasaan. Segala sesuatu ada dalam tangan dia. Kekuasaan ada pada dia. Siapa mendapatkan Kristus sebagai kepala, semuanya beres. Pekerjaan kita beres. Segala permasalahan kita beres. Tapi jangan singkirkan Kristus sebagai kepala. Tidak ada yang beres. Tapi kalau kita taruh Kristus sebagai kepala, pasti beres. Amin. Haleluya. Kita diberi kesempatan, jangan nganggur. Itu artinya diberi kesempatan. Selama hari masih siang, ada kesempatan. Hari ini kita ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Siapa yang mengabaikan kesempatan yang Tuhan berikan? Di sini saya himbau, jangan mengabaikan. Pakailah kesempatan. Terutama dalam gerak pengajaran mempelai Alkitabiah. Instruksi Tuhan sebagai kepala. Dia menginstruksikan, pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala bangsa. Itu perintah Tuhan. Dan dia memerintahkan, bukan begitu saja, disertai kuasa. Barang siapa yang percaya, diberi kuasa oleh Tuhan, menaklukkan iblis, setan, dan roh jahat. Kita tutup Alkitab kita.